Saf yma ar bwys y bont. Gwranda ar y dŵr. Gwranda, beth arall wyt ti'n gallu clywed? Wyt ti'n gallu clywed sŵn adar yn y coed? Wyt ti'n gwybod pa adar sy'n canu? Wyt ti'n gallu clywed pethau'n symud yn y llwyni? Dim ots pa amser ti'n dod yma, pa amser o'r flwyddyn, mae'r lle mae'n llawn bywyd. Neu o leia mae'n llawn bywyd ar hyn o bryd, ond mae llygoden yn gwybod os nad yw e'n llwyddo dod o hyd i enw coll y goeden, yn ar y deg bydd bywyd yn gadael y lle yma. Dim rhagor o ganu adar, dim rhagor o sŵn symud yn y llwyni. Dychmyga hwnna, distawrwydd llwyr. Oedd y syniad hwn yn dechrau'n llygoden yn llwyr a rhedodd Ias i lawr ei gefn fach. Ond oedd e hefyd wedi ofni o achos reswm arall. Ti'n gweld, nid oedd llygoden erioed wedi bod mor bell o'i gartref o'r blaen. Yn wahanol i rai o'r anifeiliaid mwy, oedd llygoden fel arfer yn rhedeg pitchan patchan ar ei jaid bach o amgylch yr un darn bach o dir. Oedd e'n gwybod ei ddarn o dir fel cefn ei law, wel, cefn ei bawen. Oedd ei galon bach yn curo'n galed iawn yn ei fron ac oedd e'n adrodd yr un peth i'w hun. Banta fi! Banta fi! Banta fi! Nawr cofia, roedd llygoden lot yn llai na ti. Felly, oedd unrhyw beth rwy ti'n gallu gweld a chlywed ac arogli lot yn fwy iddo fe. Dyna pam, pan gyrhaeddodd i'r bont hon, oedd e'n swnio iddo fe bod rhaeadr anferth yn crasio i'w flanau, a phan gyrhaeddodd i'r lan, gwelodd e am y tro gyntaf erioed, dŵr y gamlas. Oedd y dŵr yn disgleirio gymaint, nes bod yn brifo llygaid bach llygoden, ac oedd rhywbeth arall yn disgleirio hefyd, rhywbeth bach a glas, dim llawer yn fwy na llygoden ei hun a oedd yn blachio fan hyn a fan draw ar draws ar wyneb y dŵr. Glas y dorlan, galwodd llygoden gan ei adnabod yn syth. Oedd e'n gwybod bod glas y dorlan yn gyfrinachol iawn fel fe, a bod e ddim yn ymddangos llawer. Wel, dyma glas y dorlan yn flachio fel seren bach ar draws y dŵr a glanio ar y lan. A deryn smart iawn oedd e, yn ei siaced glas ac oren. Wel, sut wyt ti, llygoden fach, meddai glas y dorlan. Doeddwn i ddim yn disgwyl dy weld i mor bell oddi adre. Rydw i ar daith, meddai llygoden fach, yn falch. Taith arbennig ar gyfer holl greaduriaid eraill y goedwig. Mae'r dyn gwyrdd wedi gofyn i fi ddod o hyd i enw coll yr hen goeden achos rydym ni wedi ei anghofio, ac hebddo bydd yr hen goeden yn marw, ac heb yr hen goeden bydd y goedwig hefyd yn marw, achos rydym ni gyd wedi ei cysylltu. Plygodd glas y dorlan ei ben. O'n i'n gwybod bod rhywbeth yn bod. O'n i'n gallu teimlo fe, yn dafnau'r dŵr oedd yn splasio wrth i mi ddansio dros arwyneb y dŵr. Pan rydw i'n plymio i'r dyfnder, mae llai a llai o bysgod ar gael i mi fwyta. Mae cydbwysedd y byd yn anghywir. Heb yr un goeden, bydd pethau'n mynd yn wath ac yn wath. Dwedodd llygoden, wyt ti'n gwybod ble ddylai fynd, pwy ddylai ofyn i ddod o hyd i enw'r hen goeden? Meddyliodd glas y dorlan. Nac ydw, dwedodd o diwedd. Ond dwi'n meddwl os eid i ti ag at yr afon fawr, efallai gei ti atebion yno. Ond lle anhysbys, lle gwyllt yw hi, lot yn fwy beryglus nag yma, bydd yn ofalus llygoden fach. A chododd glas y dorlan i'r awyr, ac hedfan i ffwrdd i lawr y gamlas. Meddyliodd llygoden, o na, perygl, mae hwn i gyd yn teimlo'n ormod am llygoden fach fel fi. Wel, bydd rhaid i mi wneud y gorau o bethau. Edrychodd ei amgylch. Oedd hi mor brydferth yma wrth ymyl y bont ar gamlas. Meddyliodd am yr hen goeden yn plygu ei ffen mor drist, y dyn gwyrdd yn gwneud ei orau glas i edrych ar ei hwl hi. A nath llygoden penderfynu rhywbeth. Fe gasglai i anrhegion amdani hi, ar fy ffordd, meddai fe, a gan mai ti sydd yn teithio gyda llygoden, beth am i ti ei helpu i gasglu'r anrhegion? Wedi'r cyfan, mae yna siant bod gyda ti bocedi i gario pethau. Felly dyma yw'r anreg gyntaf. Beth am weld os wyt ti'n gallu eistedd yn dawel iawn a recordio synnau'r lle hyfryd ma? A fynd â nhw nôl i'r hen goeden i'w hatgoffa hi beth ddylai'r goedwig swnio fel pa mae hi'n llawn bywyd. Gallu ti recordio'r sŵn ar dy ffôn neu dynnu llun yr holl synnau gwahanol ti'n clywed ar ddarn o bapur. a phan rwyt ti wedi gorffen, ti'n gallu dilyn llygoden ar ei antur tuag at yr afon fawr. Wyt ti'n gallu chlywed ti'n y pellter. A ffaid anghofio wrth i ti fynd i gysuro llygoden. Banta fi, banta fi, banta fi.